Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labu vakar vēlreizīt, godā tie klausītāji. Labu vakar arī Amerikkungs.
Labu vakar.
Raidījums, kurā Andris Ameriks atgādina atbildi uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem ap un par notikumiem Rīgā, dažādām nebūšanām, būšanām.
Un ierosinājumus.
Un ierosinājumus arī, protams, labprāt pieņem un uzklausa un novirs tālāk pēc piederības, kā mēs teikt. Pirms nedēļas runājot, palikām pie 1134. Pēc kārtas jautājuma. Egitas, viena no diviem iesūtītā, viņa raksta sekojoši. Vēlreiz vēlos pacelt jautājumu par smago kravas automašīnu pārvietošanos pa Pērnavas ielu. Jūs iedomāties nevariet rakst Egita, kāds lielo fūru skaits te brauc ārprāts, un Pērnavas iela 10 skaitās centrs, zemes īpašuma nodokli maksā pēc noteikta paaugstināta centra tarifa, un Egita uzskata, nu nav smagajam autotransportam te vieta, vai mājas iedzīvotājiem ir jāvēršas oficiāli ar iesniegumu par šo faktu, kur un kā, un kas šo jautājumu lemj un kā tas tiek lēmts.
Nu, es piekrītu, ka Pērnavas iela noteikti nav tā vieta, pa kuru būtu jābrauc smagām mašīnām, tāpat tās, ka arī krasta iela un krastmāla viss, kur arī smagās mašīnas iet garām Vecrīgai, drebinādams visu, nu, teiksim, Vecrīgas centru. Pilnīgi piekrītu. Tas, ko mēs darām, nu, reāli tas mašīnas no Pērnavas ielas pazudīs aptuveni pēc 3 līdz 4 gadiem. Tik ilgi būs vēl jāpaciešas, jo mērķis ir viens dienvidu tilts, tātad attiecīgi šī austrumu maģistrāla, kur jau šodien iet nu, vairogu pārvads, tātad savieno visu to kustību uz ostu, uz Vecmilgrāvu, uz Kundziņsalu, un tātad ir viens posms palicis mums, tas ir no Vietālas ielas līdz Ieriķi ielai, 2,5 kilometri, lielākā daļa zemes ir nopirkts jau, tas ir privāts zemes, 2,5 kilometri šī trasa ir arī tehniski noprojektēta attiecīgi, viņš ir viens no šiem četriem projektiem lielajiem, kas tagad šī Eiropas plānošanas 6 gadu periodā ir iesniegta kā Rīgas prioritāte, nu, kas rezumēsies uz to, ka tad jāizbūvē šos te 2,5 kilometrus, tad kā brauc, piemēram, no Maskavas, teiksim, no Latgales, no Maskavas šosejas puses vai no Dienvidu tiltu puses, tad šis smagais transports netiek vairs laist tālāk tur pa krasti ielu un
grūzīt. Viet apkārt.
Viss aiziet pār šo te dienvidu tiltu tālāk šo tiem vieduktiem un nu, praktiski pāri vairoku pārvadam pāri tālāk uz Viesturu prospektu. Nu un tad tur ir, tas ir tas mērķis, lai viņi aizsūtītu uz ostu.
Trīs gadi, ja?
Nu, tas projekts ir gatavs, tātad viņu varētu sākt realizēt, ir šodien atkarīgs tad, kad sāks dalīt šo Eiropas līdzfinansējumu izmaku šādam projektam, lai viņi pabeigt līdz galam ir, nu, kalkulētās izmaksas ir aptuveni 30 miljonu eiro, nu, tātad Eiropas līdzfinansējums varētu būt līdz 85%, bet tātad, tas ir saistīts tiešām ar to, kad šie Eiropas fondi būs pieejami pilsētā, jo vēl jau tas nav notiek. Tad būs četri projekti, viens no tiem būs šis.
Nākamais vārds uzvārds, tā ir parakstījies iesūtot jautājumu, par gaisa kvalitāti Rīgas doma cīnoties par to, esot sačakarējusi autokustību Lāčplēša ielā un sola sačakarēt arī uz tiltiem Brīvības ielā, un plāns ir visā Rīgā sačakarēt tā vārds uzvārds rakstā, cīm redzot domādams par velo joslām, kas tiek iezīmētas viskaut kur. Tas viss ir cīņā par kristālu skaidru gaisu pilsētā. Mēs varam diskutēt ilgi, kas rada piesārņojumu vairāk cauri braucošu mašīnu plūsma vai sastrēgumā stāvošas mašīnas, bet jautājums ir cits. Galvenie piesārņojuma avoti esot auto, apkura, saimnieciskā darbība un cieto vielu putekļi. Cīņa tiek sākta ar auto apkarošanu, bet ir viens bet. Vai Rīgas doma nav iedomājusies savākt smilšu čupas uz ielām? Pēc ziemas tika pacelts jautājums, kad tās saslaucīs pēc sniega nokušanas un tad tika apgalvots, ka tiek gaidīts, lai nokūst viss sniegs un tad līdzekļus talpot uztaisīs visu smuku un tīru, bet vārds uz vārds raksta drīz būs atkal ziema un pastaigājot par Rīgas ielām var redzēt, ka starp apmali un brauktuvi smilšu čupas stāv joprojām, un tas nesot tikai mazajās šķērsielās, bet praktiski visās centrielās.
Nu, kritika iespējams ir pamatot atsevišķās vietās, bet tas, kas ir saistīts ar iepriekšējās ziemas, no kur tagad jau ir tālā pagātnē, tad visu šo, nu, teiksim, smilšu savākšanu, ar to loģiski nodarbojas tie profesionālie dienesti, tās firmas, ar kurām ir noslēgts šie līgumi, pilsētā ļoti liels ne tikai sabiedriskā un ne tikai privātā transporta, bet arī, arī smagā transporta kustība ir un nemžēl ir jāsacina tas, ka ne tikai šie ziemas kaisīties smilts ir tas, kas veido nu, šos te reizēm sanesums pie apmalēm. Pēc kārtības un noteikumiem Rīgā ir tā, ka reiz mēnesī ir jābūt ar nu, tām slotām tīrītām ielām. Tāds ir tas noteikums. Ja ir nepieciešamība, tad ielu uzturētājiem tiek dots uzdevums to darīt vēl vienreiz, nu, tātad divreiz mēnesī. Nu, attiecīgi šīs slotas arī, un viņi pēc tam, viņiem ir jāsavāc attiecīgi viss tas, kas tur ir saslaucīts kopā. Es negribu teikt, ka tas sākuma tēma, varbūt tas viņi diezgan plaši te apspriest debatu par to, ka šodien velo braucē ir tie, kas ir vainīgi, teiksim, pie tās cīņas arī ar putekļiem. Es tā īsti negribu teikt, jo es iespējams domāju, mums vēl būs daudz, kāds varbūt izmaiņas jāizdara arī, un jādomā, kā visefektīvāk organizēt šo satiksmi pilsētai tīpaši centrā, jo velobraucēju skaits tiešām paliek nu, pēdējie 4 gadi un tagad ir reiz 2. Ja agrāk bija kā 4% velobraucēju, tad ir vairāk 8%. Nu, tas ir daudz un ir 4 virzieni, ar kuriem strādā, bet tas nav saistīts ar putekļiem. Es vēlreiz uzsveru šis velobraucēju galvenais jautājums ir drošība arī, jo, teiksim, trolejbus vai autobus spoguļa augstums atrodas precīzi velobraucēju galvas augstumā. Līdz ar to tā drošības jautājuma prasības par tām velo joslām lielā mērā ir saistīts ar to, lai tā kā nu, nodrošinātu, zināmu, varbūt, jā, tās ir neērtības un tā ir problēma šodien ņemot vērā Rīgas šaurās ielas. Tiek smeklēt risinājumi, es nedomāju, ka viņi visi ir ideāli, bet tas mērķis ir, nu, gan velo celiņi, kas varbūt ir vairāk saistīti ar tādu sportisku režīmu, jo viņi nav, bet studenti, skolnieki, arī daudzi cilvēki, braucot uz darbu, izmanto velosipēdus, ir šīs te velo novietnes, kur viņas likt. Tā ir vesela programma, bet ne ar putekļiem saistīts. Ar putekļiem vairāk lielākie piesārņotāji, nu, ko es varu teikt detalizētāk, vispār ir tiešām transports, kurš izmanto dīzeļu degvielu, tā šodien, teiksim, ir... No viens puses tas tā kā ir lētāks, bet dīzeļdegvielas, nu, teiksim, izmantojot viņi ir vislielākais izmešu skaits, kas rada, teiksim, to papildus piesārņojumu pilsētā. Bet, nu, tā otra atbilde ir tāda, nu, gribam dzīvot absolūti zaļi, nu, tad slēdzam centrus transportam, jā, tad, nu, sabiedriskais būs vienīgais, kurš tur varēs iebraukt, es diez vai domāju, šodien kāds būtu gatavs uz to tiešā veidā parakstīties.
Bet ja te pa tām smiltīm runa ir, es atceros no savas bērnības, tas gan bija diktis, bet ielas tika laistītas un kādreiz pat vēl senāk mazgātas un arī ietves un arī ielas tika laistītas, visi tie ielu laistītāji tik braukāja un viņas laistīja, līdz ar to putekļu gaisa arī bija mazāk un uz ielām, tas nenotiek jau
samērā. Ietves par ietvēm ir atbildīgi attiecīgie māju īpašnieki, jeb teiksim tie, to nu, zemes gabali īpašnieki, kuriem šīs ietves pieguļ, tā skaita arī pašvaldība šaubām, un tur nu, šīs iela, parasti iela ietves slauka tā, ka to viss, kas ir uz ietves noslauka uz braucamo daļu, nu,
tāpat kā sniegušat.
Būsim realisti. Nu, tas, kas skar vēlreiz atkārtoju šo pašu ielu, slaucīšanu ielas ir sadalīts nu, tādās četrās kategorijās. Pilsētā ir tās galvenās tranzīta ielas, tad ir pirmās kategorijas ielas, kur brauc sabiedriskais transports, arī vēl tad ir otrās kategorijas ielas, kuras ir tā kā tāds rajona ielas un ir tās maziņās ieliņas. Nu, tātad tam tas ir, kā jau teicu, trīs reizi mēnesī ir šī nu, ar slotām slaucīšana, ja vajag otro reizi, plus ir mitrā uzkopšana, tā saucamā, ja. Mitrā uzkopšana šobrīd ir pat dārgākā, ja, bet ir jāsaka tā, ka tad, kad ir karsts laiks, jeb kā, nu, tā mitrā uzkopšana izbrauc tagad tas tā lielā mašīna ar to cistērnu, uzkop pa mitro to visu lietu, nu, paiet apmēram pusdiena, saule viss ir uzkarsējusi un viss ir atkal savs, ja mēs runājam putekļi, tā kā, nu, tā varētu būt mazināt apmēram, nu, teiksim, ierobežot laiku, ja ir karstais laiks, kā tas bija šovasar, teiksim, gandrīz divas nedēļas turējās absolūti karsti.
Jā, ko biežāk vairāk naudas, tam var acīm redzot jāatvēl. Laikam iepauzēsim mazlietiņ, jo te tagad divi Karīnas Līvmanas jautājumi it kā atsevišķi, bet būtībā par vienu un to pašu pilsētas rajonu par satiksmes tēmu un satiksmes organizāciju, tad varbūt ķersimies pie tiem pēc reklāmas.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Kā jau solīju, ķeramies pie diviem Karīnas Līvmanes jautājumiem, kas par vienu un to pašu Rīgas rajonu, proti pie jaunās Nacionālās bibliotekas ēkas par satiksmi tur. Tad nu viņa raksta sveiki, strādāja pie Nacionālās bibliotekas, katru rītu braucot uz darbu, jāstāv sastrēgumos Jelgavas, Valgumielā, Uzvaras bulvārī, satiksmi lielā mērā aiztur smagie kravas auto. Parasti īsajā Valgumielas posmā pie bibliotekas pirms Luksafora stāv vismaz 2-3 refrižerātori, baļķu vedēji vai citi kravas auto, nu un tad jautājums ir sekojošs, vai tas ir normāli, ka centrā gar tik nozīmīgiem objektiem kā jaunā biblioteka ir atļauts braukt smagajiem auto, ja tiem nav citu ceļu, kur braukt, vai vismaz nevarētu ierobežot to braukšanas laiku, piemēram, aizliegt braukt no 8 līdz 10, nu un turpat pie reizes, tad arī tā jautājuma otrā daļa, teiksim tā, turpinot par smagajiem kravas auto pie akmens tilta un jaunās bibliotekas, Viņa Karīna raksta, ka tur drīz vajadzēs pārvietoties gāzmaskās, jo smagās mašīnas ne tikai palielina sastrēgumus, bet arī pasliktina gaisa kvalitāti. Nu un respektīvi stāsts par to, ka jāmeklē risinājumu, kā novadīt kravas auto plūsmu no Nacionālās bibliotekas rajona Pārdaugavā.
Pilnīgi piekrītu Karīnai par to, ka tā ir arī viena no tādām šaurajām vietām, vispār ne tikai sabiedriskā, bet vispār transporta kustībā Rīgā. Ja mēs pirms tam runājām par ostu, par austru maģistrālu un par Pērnavas ielu un par smago transportu, kas, tieksim, ir saistīts ar Daugavas labo krastu, tad šeit ir runa Daugavas kreisais krasts un arī šeit tāpat osta arī ir izvietota abās Daugavas gan, gan labā, gan kreisā krastā un kreisā krastā viss tas, kas skar Bolderāju un viss tās arī piestātnes un arī kravas operācijas, kuras notiek Bolderājā. Un ja nu, šīs kravas tiek vēstas no Jelgavas puses, vēstas, nu, vispār praktiski arī no Maskavas puses vai no
Austrumiela,
viss tātad kustība, kas ir saistīta ar, lai nokļūtu uz Bolderāju, nu, ja, teiksim, virzītu uz Gardaugavu, nu, tas ir tas ceļš, kas šodien ir bijis un bijis arī, arī pirms tam. Kādi ir risinājumi? Risinājumi ir tādi, ka ir arī, šis ir viens no tiem četriem, ko es minēju, četri galvenie projekti šienī 6 gadu plānošanas periodā, kur tiek nu, rekonstruēt pilnīgi šī sabiedriskā un arī visa pārējā transporta kustība. Tad ir paredzēts, ka tad attiecīgi pa šo Eiropas naudu tiek rekonstruēts Raņķa dambis, tā vienības gatvis, Mūkusalas ielas apvienojumi, teiksim, savienojumi izbūvi. Raņķa dāmi projekts paredz, to paredz, kad satiksim novirz no Daugavgrīvas ielas pie Uzvaras bulvāru, pa pazemes tuneli vispār, zem uzbērumu dzelzceļa. Un tas arī liels projekts, bet tas pilnīgi noņem nost visu šo smago transportu, kas iet, viņi aiziet pa to pusi, nu, kā saka, daudz dziļāk Rīgas pusē aiziet. Pa to tuneli cauri, garām, tiksim, visām šīm lietām un aiziet uz tālāk uz Bolderājas pusi. Es teiktu, ka tur ir arī tas projekts ir sagatavots, viņš ir arī iesniegts. Kā es teicu, 4 galvenie projekti, tas ir Austru maģistrāls pabeigšana, šis ir otrs projekts, kas ir bibliotekas, viss apkājums, rekonstrukcija pilnā apjomā. Tas ir dārgāks projekts, kā par iepriekšējo, ņemot vērā, ka tur zem uzbērumu
jāparo.
Tunels viņi tā nosacīti var nosaukt. Viņš nav tik tunels, viņam ir, nu tā kā tunels līdz pusei virsū ir dzelzbetons, nu viņam ir jāpaiet tikai tik daudz apakšā, lai zem tā uzbērumu tiktu. Viņš nav tik jāierokas.
Tā pavisam nav jārokās
apakšu. Nav jārokās zemē. Jā, šis projekts ir gatavs. Un tas ir otrs, kas, nu tā tad ir plānošais 6 gadu posmā realizēt, nu tad attiecīgi piešķirot šo Eiropas līdzfinansējumu. Es domāju, ka tas ir vajadzīgs un tas arī tiks izdarīts. Nu kā vēl divus, tad uzreiz, lai varu pateikt, tas ir vēl divi tie aktuālie projekti ir savienojums tālāk no Viestura prospekta uz Tvaika ielu, kur ir viadukts, kur ir Sarkandaugavas pārbrauktu, kas ir vienmēr arī problemātiski, tātad ir viadukts pāri uz Tvaika ielu, pa Tvaika ielu paplašinot. Tādējādi smagais transports aiziet uz Ķīpsalu, nevis uz Kundziņsalu. Un vēl ceturtais projekts ir saistīts ar Imants un Zolitūtas savienošanu.
Aha. Labi, nākamais. Vēl neatbildēts palika vienīgi par to, vai nevar tur no 8 līdz 10 aizliegt braukt smagajam transportam, kā kādreiz bija otrā Daugavas krastā pa 11. Novembra krastmalu.
Ir izskatīts šāds priešlikums pagaidām ņemot vērā to, kā strādā arī tas ostas režīms. Nu, pagaidām satiksmes šie speciālisti visi neatbalsta šādu priekšlikumu. Ne, gāja runa cita ir tajā pusē, jeb labajā krastā, kur ir šis arkanaugos pārbraukt, tur mēs pa tām rīt un vakar stundām dzelzceļa, vienojamies ar dzelzceļu, ka viņi nestum šo sastāvus, jo tāpēc, ka ir vienīgā pārbraukta un tad praktiski neviens pāri netiek. Šinī gadījumā tā kā pamatojums ir, kad šeit tik un tā, nu, nav šādi ierobežojumi, ka tur stundi jāstāv vai ka pārbraukta ir ciet.
Mm-hmm. Ne, nu kādreiz bija 11. Novembra krastmala arī, ka nedrīkstēja tur noteiktās stundās braukt, bet nu skaidrs. Guntas vai varas? Jautājums nākamais par Rīgas namu pārvaldnieka kompetences robežām. Zemgales iecirkņa namzine pēc Guntas domām melīgi atsaucoties uz ugunsdrošības noteikumiem un sanitārajām prasībām, pavēlēja 55 dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem novākt tepiķīšus, kuri bija novietoti pie dzīvokļu ārdurvīm. Nenovāktos namzina konfiscējusi, nu un tad jautājums, vai namzinas rīcību var atzīt par pareizu un likumīgu. Runa nav par konfiscētajiem tepiķīšiem, bet gan par viņas kompetenci un darba stilu, tas Guntai atsaucas atmiņā sociālismu laika visatļautību.
Nu, Guntai ir taisnība. Šī gadījumā tā namzina ir pārcentusies un absolūti muļķīgi pārcentusies. Tad ir jau tagad, ņemot vairāk kā divas nedēļas apakaļ, gan drīz pusotras nedēļas apakaļ, tas jautājums ir uzdots. Tad visi šie tepiķīši ir kājaslauķi ir nodot apakaļ un ir aizrādīts un arī ir jāatvainojas nam pārvaldē. Nu, šajā gadījumā tā ir pārcentīga rīcība no viena cilvēka puses un ir cita lieta, ka, teiksim, ugunsdrošības noteikumi Latvijas valstī nosaka, ka, teiksim, daudz dzīvokļu mājās, daudz stāv dzīvokļu mājās, nu, nedrīkst izmantot tur ātri aizdegošus tepiķus vai, nu, teiksim, tajā publiskajā telpā tur jābūt atbilstoši ugunsdrošības noteikumi, bet vēlreiz atkārtošu, nu, šī ir absolūta pārcenšanās un, nu, šis, manuprāt, ir tāds konflikts, kur ir šis cilvēciskais faktors, manuprāt, ir viennozīmīgi Guntai vai arī taisnība.
Nu, nākamais jautājums, Mareks, kā jautā, kas notiek ar Rīgas satiksmes mikriņiem, mikroautobusiem respektīvi, vai tas ir operatīvais transports, tāds Marekam jautājums, proti 233. Maršruts Ziepniekkalnā, ar ko acīm redzot Mareks ir pārvietojies, tur šoferis darot kā gribot, sastrēgumā neskatoties uz to, ka ir pilns mikroautobus ar cilvēkiem, apsteidz visus sastrēgumā stāvošos pa pretējo braukšanas joslu, vienalga vai tur brauc pretī kāds vai nebrauc un nekas, ka tas notiek arī šķērsojot gājēju pāreju pie kādas no skolām, cik ilgi tas turpināsies, līdz cietīs iedzīvotāji, tāds Mareka jautājums.
Nezinu, nav izņēmuma status šiem mikriņiem Rīgas pilsētā. Rīgas domē noslēgts līgums ar Rīgas mikroautobusu satiksmi. Tas ir privāts uzņēmums, kuram ir jānodrošina šis pakalpojums, kas saistīts ar mikroautobusu maršrutu nodrošināšanu. Nu, teiktu, kad viņi ir ar kaut ko privileģēti, jeb operatīvi, jeb citādi, es teiktu, nē, Jā, es pieļauju, ka viņiem ir tāpat šis kustības grafiks, kurā tiem mikriņiem mums jāstaigā ir. Šīnī gadījumā, nu tātad šoferis pārkāp satiksmes noteikumus, viņš var tikt sodīts kā jebkurš cits satiksmes dalībnieks un nu, nekādā veidā Rīgas domē te nav ne aizstāvības, ne arī kādas citas tiesības. Vēl jau vairāk, tātad mēs esam noslēguši līgumu par to, ka Tad šo jautājums Rīgā 5 gadus nodrošina attiecīgi šī mikroautobusu satiksme. Tālāk viņi atbild ar visu to, ka šiem autobusiem jābūt aprīkotiem, jābūt ar tehnisko apskatu izgājušiem, jāievēro satiksmes noteikumi, ja viņi to nedara, tad piedodiet, nu viņi ir sodām tāpat kā jebkurš cits.
Starp citu numuru? Pie mikroautobusiem daļai vismaz noteikti vēl aizvien, jau lai arī tik solīts pirms gada, aizmugurē tā arī nav. Brauc, bet no aizmugures nevar redzēt, kas par maršrutu.
Jā, tiem pirmajiem, kas ir, tie viņi nav joprojām viņus uzlikuši, tiem, kas tagad ir, tiem šie numuri ir. Tiem, kam nav, viena daļa ir apkarināta tagad politiskām reklāmām, bet
tur visāds sejas braukā tagad.
Jā, nu tieši tā. Bet es teiktu, ka nu, par to viņi saņem sodu.
Mm-hmm. Nu un vēl viens, Mareka, kā jautājums, iespējams ar to tad šai reizē liksim arī punktu, pierēzes par Mūkusalas ielas uzbrauktu uz akmens tilti par to, par ko jau mirkli iepriekš runājām Karīnas jautājumā, tas pats Rīgas punkts. Jau ir bijis šāds jautājums, atbildes bija, ka nepieciešams paplašināt brauktuvi, un tad nu Mareks raksta tā, nesaprotu problēma tiktu atrisināta, ja izvietotu citu ceļazīmi kreisajai joslai apgriezties vai braukt taisni, kā tas bija agrāk, tur es tā saprotu tagad tikai griezties pretējā virzienā drīkst no tās kreisās joslas. Šobrīd šo nepārdomāto izmaiņu pēc Mūksalas iela no rītiem ir neizbraucama, kā arī paralēli esošā Jelgavas iela ar katru dienu kļūst pilnāka. Tāds no Mareka jautājums, tad par to citu ceļazīmi, respektīvi ļaut no kreisās arī turpināt kustību taisni, acīm redzot.
Tur ir vairāk varianti, ņemot vērā uzbraukšanu uz akmens tilta. Reāli es pat domāju, ka kādu ceļu speciālisti izšķirsies pa kādu no viņām divu pamatu varianti sekojuši. Viens norakt, zinām, daļa zaļās zonas, kas atļautu tā tad, nu, turpināt šo, jo veidojas diezgan liels šis korķis arī tiem transportam, kas tālāk zem akmens tildu brauc, nu, teiksim, Radisons savas virzienā dodās uz priekšu, un līdz ar to nespēja visus uzņemt šīs satiksmes joslas, kas ir. Tas iztaisīt vēl vienu šo satiksmes joslu un tādējādi to nodrošināt. Otrs satiksmes speciālisti ierostiņš šobrīd vispār aizliegt apgriešanos tur, kur viņš šodien ir, un, teiksim, organizēt satiksmi citādi, jo viņi redz, ka to var darīt vienu kvartālu tālāk, nu, teiksim, organizējot to satiksmi, nu, daudz var būt citādi. Arī šāds priekšlikums ir, bet rudenī noteikti viens no šīm izmaiņām tiks pieņemts. Es nevaru apgalvot, kuras no viņām.
Jau šorudeni negaidot pavasaru, teiksim, lai tur varētu
kaut ko pārveidot. Nu, ja tiks pieņemts par to, ka norakt zaļo, tad jāizstrādā projekts, tad tas notiks ar projektu izstrādi. Tas ir nākošā gada būvniecības jautājumi. Ja tas notiks ar ceļazīmu uzstādīšanu, tad tas var, nu, ko es teicu, tas otrs variants, tas varētu notikt jau bez šobām. Pieņemot šai speciālai komisijai lēmumu, tas varētu notikt kaut kādu divu mēnešu laikā.
Nu, jā, tas nekādas papildu būvdarbus neprasa. Paldies, var to arī šai reizei pavilksim svītru pēc nedēļas ar Imanta Kļaviņa jautājumu turpināsim. Tiekamies jau oktobrī, otrajā datumā, nākam ceturtdien, 18.30. Paldies, Amerika kungs. Jūs, klausītāji, turpiniet sūtīt jautājumus, prasiet, ierosiniet. To var izdarīt mūsu mājas lapā. Šai reizei tas viss atā.